Kelionė į Manalį. Išvažiuodama iš Ladako jaučiuosi taip, lyg man tektų skirtis su beprotiškai mylimu žmogumi. Atsisveikinti norisi kažkokiu apčiuopiamu gestu, kad pajusčiau fizinį artumą, tačiau ką turėčiau apkabinti, glausti prie savęs bučiuoti? Kalnus, dykumas, gompas, orą, šviesą, tylą. Niekaip negaliu suprasti savo bendrakeleivių, kurie vos susėdė į išklerusius autobuso krėslus, tuoj pat suminga. Dar tik tai aušta ir už langus kleidžiasi rausvi, kvapą gniaužiantys vaizdai. Paskutinės neįkainojamos akimirkos, spaudžiančios susižavėjimo ir graudulio ašaras. Autobusas apytuštis, nes sklando gandai, kad čia vasara Leho Manalio kelias yra katastrofiškai blogas. Man atrodo, Indijoje beveik visi keliai blogi, tačiau kūnui tenkančius nepatogumus su kaupu atperka sielos puota. Godžiai ryju fantastiškus peizažus ar nepakartojamus veidus, it kaleidoskope besikeičiančius už apdulkėjusio stiklo. Todėl bilietas, kuriame 10 punktų įspėjama, už ką neatsako jį pardavusieji, už avarijas, apiplėšimus, pamestą bagažą, vėlavimą ir taip toliau, man te sukelia juoką. Tiesa, vairuotojas idealiai atitinka klasikinį piktadario iš rytų stereotipą. Juodi rūbai, juodas turbanas, juoda barzda, juodos akis, juodos panagis. Jį lydi dar kokie 4 neaiškus tipai, o kai visi užsidaro kabinoje, iš ten pasklinda smilkalų, o paskui žolytės kvapas. Greta manęs sėdintis ispanas pasiguodžia atvažiavęs į Lehą Šrinagaro keliu, kuris laikomas dar pavojingesniu nei Manaliu, o vairuotojas buvęs visiškai girtas, tiesiog persisunkęs romu. Ir štai Lehas lieka užpakalyje. Tai ženklina paliai upelį ant liepto įsikūrę skerdikai. Jie jau juosiasi krūvinas prijuostės, o netoliese mindžikuojančios avys atrodo nie nenujaučia mirties. Žudyti gyvulius pačiame Lehe tradiciškai draudžiama. Ladako sostinės prieigas įrėmina vertikalūs kalnynai, kurie atrodo lyg oranžinės, purpurinės, violetinės ar sidabriškos amžinybės vėliavos nuleistos tiesiai iš dangaus. Paskui prasideda vadinamasis greitkelis. Tačiau juo dabar žio kompanija jaučia nenumaldomą potraukį arbatinėms, todėl mes sustojame prie kiekvienos užeigos. Jau pradedu abejoti, ar 473 km įveiksime per žadėtasias 2 dienas. Prieš akiją laukia ne viena aukštesnė nei 5000 metrų virš jūros lygio perėja, o tai, jau net aš suvokiu, yra ne juokas. Arbatinių ruožas laimiai baigėsi ir kokias 5 valandas tiesiog skrėtę skrėjame. Taip, kad net atsidaro visi autobuso langai, o keleiviams tenka arba desperatiškai spausti stiklą prie rėmo, arba mėgautis kiek žvarboku Himalajų vėliu. Bet šventė baigėsi ir prasideda, švelniai tariant, blogas kelias. Autobusas šliaužia pačiu be dugnės pakraščiu, bet to nelabai malonaus reginio negali gerai įžiūrėti, nes viskas už autobuso sienų ir jo viduje skendėja tirštose dulkėse. Vienas iš jo dabar žio kompanijonų visi šoka laukant, prisirinkęs akmenų užpildo kelio duobę, o ratams įveikus kliūtį skrupulingai sugražina mums pasitarnavusius riedulius į vietą. Staiga pilki pakelės akmenys pradeda judėti. Akimirka, kurios man prireikia suvokti, kad tai žmonės, neapsakomai ilga. Jie yra kelio darbininkai. Tamsiaodžiai, žemaūgiai, kreivakojai, į pigmėjus panašūs padarai, žemomis kaktomis, priplotomis nosimis, storomis lūpomis, giliai įsodintomis blizgiomis žvėries akimis, niūriai dėpsančiomis iš po pasišiaušusių antakių. Prakeikta džiunglių gentis, kažkieno įsakymų ar įgeidžių atgabenta čionai į aukštybės, kur nebežilė net menkiausi žolės stiebelis. Jie visi apvilkti pilkais, duksliais, lyg maišai drabužiais, šlepsi dideliausiais itližiais batais, o ant galvos kiekvienam užmaukšlintas tarsi koks avikailio šalmas, pati tikriausia mankurto kepurė. Autobusas visai sulėtina greitį, slenka beveik be garso. O tie žmonės akmenys iš visų pakraščių irgi neapsakomai tyliai rieda į mus. Mane kažkodėl apima baimė. Akimirką net pamanau, kad jie, žvelgiantys hienų, vilkų, šakalų akimis, plačia burniai ir baltadančiai gali užpuolę autobusą mus paprasčiausiai suėsti. Bet tai tik sąmonės pastangos užmaskuoti veik kosminį siaubą, visada tvyrantį mūsų pasąmonės gelmėse. Koks tai siaubas? Ogi siaubingas pats suvokimas, kad bergždžios visos mūsų pastangos suteikti prasme šiam pasauliui, kuris yra nekas kita kaip kančios ir absurdo mišinys. Visų mūsų pastangos bergždžios, pradedant šiais žmogažvėriais, bandančiais išvingiuoti per kalnus kelią, kurį Himalajai kasmet bent keletą kartų nusimeta, kaip prie karališko rūbo prilipusi elgetos plauka. O baigiant kokį nors naujai iškeptų Vilniaus milijonierium, šventai įtikėjusi nuožme pinigo ir daikto gale. Manau, kad visi, nors kartą gyvenime yra šį bergždumą ar beprasmiškumą patyrę. Tik turbūt kiekvienas kitai paaiškinasi jo priežastis. Eliade knygoje Joga, nemirtingumas ir laisvė rašė, kad šventieji Indijos bei Tibeto tekstai pagrindinė žmogiškosios kančios bei sielos vergijos priežastimi laikė mūsų vergavimą kosmosui, aktyvų ar pasyvų, tiesioginį ar netiesioginį dalyvavimą visuose gamtos veiksmuose, pasaulio vyksme. Jis pabrėžė, kad tai yra bendradarbiavimas, solidarizavimasis su puolusiu kosmosu, desakralizuotu pasauliu, profaniška gamta. Šiuolaikinė kalba tai vadinama civilizacijos progresu, šventraščių savokomis, žmogiškosios būties desakralizacija, nuopoliu į kančią bei nesuvokimą. Tačiau pačiose sielos gelmėse mes prisimenam kitokią, sakralėje būtį, pirmapradį vieningą ir vientisą pasaulį. Nujaučiame, kad anapus tapsmo veiksmo laikinumo, kančios ir mirties egzistuoja kita erdvė. Mumyse visuose yra Budos prigimtis, dieviškasis pradas, absoliuto dalelytė, nuolatos apie tą kitą erdvę bylojanti. Priminanti, kad šiapus, kasdieniškajame pasaulyje kažkas ne taip. Tačiau sielos kalbos nesupratę, taip pat irime nerimą, neviltį, sielvartą, kurie gali privesti prie pamišimo ar savižudybės. Maža to, anot Čiogiamo trunkpos, tas nenutildomas vidinis šnamždesys, kad čia ir dabar kažkas yra ne taip, neįsisąmonintas, nesiskleidęs, nesuvoktas, verčia žmonės daryti nusikaltimus, pradėti revoliucijas ar skelbti karus. Bet kaip į tą pirmykštį rojų, išvytinčią šambalą, sugrįžti? Vėl žvelgiu į šias būtybės, šlepsinčias dideliausiomis brezentinėmis vyžomis, spoksančias niūriai iš padilbų arba idiotiškai šypsančias plačiomis hienų burnomis ir ko gero net nenutuokiančias, kad kažkas yra ne taip. Netikėtai prisimenu Kristiną, mūsų ilgą pokalbį tėjoje, tuoj po mime laidotuvių naktį ant gedulą benusimetančių namų stogo, lietui audžiant savo drėgną sidabrišką skraistę. Tuomet Kristina šnekėjo apie pasaulio pabaigą, siaubinga susinaikinimo ar sunaikinimo ugnimi laiką, kuris stos jau greitai. Apie verdančio vandens potvinius, nuplausiančius nuo žemės paviršiaus Europą, Ameriką, Australiją, Afriką ir paliksiančius triumfuoti nebent aukščiausias Himalajų viršūnės. Tuomet, sakė Kristina, nušvisdama mįslingo pasitenkinimo šypseną, viskas vėl prasidės iš naujo. Bet aš tikiu, beveik žinau, kad naujoji žemės gyventojų karta bus išmintingesnė. Bus išmintingesni ją valdantys principai. Juk dabar pasaulyje per daug žmonių, nes sutrikusio karmos dėsnio valia jais atgimsta tie, kurie tikrai neturėtų. Tu kalbėsi su kuo nors ir puikiai matai, kad jis ką tik dar žvėrim, gyvulių, paukščių, žuvim, medžių ar net žolynų buvo. O ir žmogaus pavidalą įgavęs, tebėra. Viskas susimaišė. Viskas įgavo siaubingą greitį ir klaikų pagreitį. Žudoma šitie gyvulių, paukščių, žuvų, kertami ištisi miškai, viskas naikinti naikinama. Nė viena gyva būtybė nebespėja užbaigti būties jai skirtojo ciklo. Manau, kad ne tik žmogus, bet net gėlė privalo išgyventi visą laiką nuo gležno daigelio iki šalnos pakasto stagaro. Todėl niekada neskinu gėlių. O žmogus dabar visokeriopai stengiasi išvengti mirties, ją apgaudinėja, palaiko savo gyvybę vaistais, vogdamas kažkieno kito laiką ir ardydamas visuotinę darną. Vokietijoje dirbu senelių namuose ir daug apie tai žinau. Chaoso vis daugėja, chaosas gimdo chaosą ir žmonės, kuriems neturėtų būti leista atgimti žmonėmis. Todėl jie gyvena nežmoniškom sąlygom, nepatiria žmogiškų džiaugsmų, netgi žmogiškų sielvartų, jų galvų niekada neplanko žmogiškos mintys, o širdžių žmogiški jausmai. O ten aukštybėse šimtmečius ir dešimtmečius laukia nušvitusios būtybės, neįstengiančios tuo purvinų chaoso verpetų įveikti ir nerasdamos, kur joms įsikūnyti. Todėl į šį pasaulį jau taip seniai neįžengė ne vienas tikras pranašas, šventasis išminčius genijus, kad ir toks kaip Mocartas, nes atgimsta nebe tie, kurie esti danguose, o tie, kurie šliaužioja pažemę. Bet tikiu, kad mūsų siaubingiems laikams pasibaigus, žemėje vėl ims lankytis nušvitusios sielos. Kiekvienoje šeimoje tuomet gal gims tik po vieną vaiką, bet jis bus iš tikrųjų žmogus. Giliu atodusiu užbaigusi ilgą monologą, Kristina užvertė gražų, nuo dulksnos drėgną mėnesienoje švytinti veidą ir užsižiūrėjo į debesų properšose žibančią žvaigždes. Tikrai, šie Himalajuose ties bedugnėmis akmenis tampantys padarai atrodo net nejaukiai jaučiasi savo dvikojose kūnuose ir žmonių veidai jiems smunka lyg per didelės kaukės. Nė nemanau į juos žvelgti iš aukšto, nes tokiomis akimirkomis visada suabejoju, kiek pati iš tikrųjų esu žmogus. Žmogus, tuomet sakė Kristina, užlieta visus debesis prasklaidžiusio mėnulio šviesos, yra tas, kuris moka mylėti, paguosti, užjausti. Kuris dalyjasi viskuo, ką turi, su savo artimu šiame nesvetingam pasaulyje, sklidinam absurdo ir kančios. Kančia ir absurdas, kartais jie tampa tokie akivaizdus, o stropiai austa prasmingumo uždangas taiga nukrinta ir apnuogina visą mūsų būties tuštybių tuštybę, sumaiščių sumaištį. Tuomet toks vaikiškas, naivus, apgailėtinas, atrodo tų, kurie siekia žemiškųjų tikslų užsidegimas, šventas tikėjimas gyvenimo prasme, neabejojimas savo darbų bei veiksmų rimtumu, karjeros darimas, pripažinimo ar turto siekimas, žudbūtinis bandymas įsitvirtinti, įleisti šaknis, įkasti pamatą, visiems laikams įsikurti tekančiuose vandenyse, lakiuose smėlynuose. Toks praregėjimas visuomet nudiegia staiga. Išvydus šiuos Himalajų pakelės kankinius, pamačius mažą berniuką, be kojį luošį, delniukai šlepsintį per Dharamsalos purvynus, musoniniai liūčiai pliaupiant, ar net pagalvojus apie savo pačios kūną, tą akimirką tokį svetimą atkarų, baisų, atkakliai reikalaujantį priežiūros, miego, maisto. Visuotinės beprasmybės ir absurdo akivaizdoje tarsi ryškiausia šviesa užlėja suvokimas, kad vienintelė vertybė, vienintelė prasmė ir tikslas, vienintelė netuščia pastanga, praktika, talentas, vienintelė puoselėtina savybė ir aukščiausioji siekiamybė iš tikrųjų yra meilė artimui, švelnumas, užuojauta. Tai yra gebėjimas bent kiek praskaidrinti kito ir savo skausmingai vienišą būtį. Bent jau bandymas įsiskleisti meilių žodžiu, lipšniu judesiu, muzika ar tyla, kiek leidžia jėgos ir egoizmas beribio kosmoso šaltyje. Tik tuomet nebūtis tampa šunieta, švytinčia tuštuma, persmelkta atjautos. Mes važiuojam toliau. Kylam vis aukštyn ir aukštyn. Ant pilkų ir žalsvų uolų, kur nekur kybo keisti, baltutėliai tarsi marmuras saulėje žėrintys luitai, kurių prigimtį sunku nuspėti, kol kažkas džiugodamas sušunka, kad tai ledas, kurio neįveikia net vidurvasaris. Tik linksmybės, kaip joms ir pridera, neilgai trunka. Prasideda šlapdriba, o kelią pakeičia daugybės ratų išmalta, juodai balta pliurzė, turbūt galinti pakerėti ne vieno fotomenininko ar grafiko akį. Mus visus išlaipina laukan, mat tokių svarių ego naštos prislėgtas autobusiukas nei už ką negali įveikti Himalajų paspestų pinklių. Nelaimingieji keleiviai klampoja po sniegą Saharai skirtomis basutėmis ar lengvais medžiaginiais bateliais, vyniojasi į perregimus šalius, kalena dantimis vėjui košiant plonyčio muslino sukneles, batisto marškinius ar šilkines pandžabas. Šlapdriba pereina į krušą ir galop liaujasi, tačiau autobusas net nepajuda iš vietos. Keleiviai kurį laiką pramogauja, fotografuodami vienas kitą sniegynų fone, bet ir tai greitai pabosta. Dramatiško veido ispanas, žvelgdamas iš potiesių, įsuliniuotę nubrėžtų antakių, plieno spalvos akimis, pareiškia, kad naktį tokiame aukštyje būna apie 50 laipsnių šalčio. Tačiau jis žinas vieną užeigą maždaug 30 km atstu nuo čia, ir jei pradėsime dabar eiti, ją pasieksime pavakarę, o autobusas vargo anksčiau išjudės. Tai sukelia isterijos priepolį iš pažiūros labai ramiam belgui, kuris visas trūkčiodamas ir grumodamas kumščiais ima šaukti, kad rytoj jis jau turis būti Manalyje, iš kur jau užsisakęs bilietą ir iš Ikešo, iš ten į Simslą, iš ten į Delį. Jis negali svėjai išvaistyti laiko kažkur Himalajų purvynuose, kai jo atostogos tik 3 savaitės, 3 trumpiausios pasaulyje savaitės. Tai nepadaro jokio įspūdžio jo dabaržiai, kuris tik įspiria autobusui į šoną ir skėstili rankomis, tarsi sakydamas, kad dabar jau niekaip nepaveiks iš jau įspyrusio arklio. Belgas nerimsta ir vairuotojai panosien kiša kažkokius dokumentus. Jo dabarzdis įsiutę šoka vidun, užveda motorą ir, o stebuklė, mašina pajuda į priekį. Kiek pavažiavęs autobusas pasvyra 30 laipsnių kampu, prigula ant oranžinio sunkvežimio, nuplėšia šiam nuo kabinos durelių sidabrinę skardą ir išdavikiškai apnuogina lentas, o pats tokioje glamonėje praradęs priekinį veidrodėlį vis dėlto stumėsi pirmin. Štai mes jau ir vėl važiuojame. Augneplaukė Stokholmo operos teatro solistė, sėdinti autobuso prieš akyje, puikiu sopranu užtraukė. Pakelkim, pakelkim, mes taurė linksmybių. Netrukus pasiekime ir aukščiausiai iš šio kelio tašką, kur šalia lentos su kažkokio manijako subraižytais skaitmenimis, skelbiančiais ar 5200, ar 5400, ar 5600 metrų virš jūros lygio, stūkso 2 klaikūs 4-kampiai cementiniai blokai. Ant vieno užrašyta For Ladies Urinate, ant kito For Gents Urinate. Į pakalnę šaunusis autobusas pasileidžia net pasišokinėdamas, o žavingai Traviatos arijos atlikėja ant kiekvieno posūkio ištinka vėmimo priepolis. Žilstelėjęs tauraus veido vyriškis glosto ugnespalvę dainininkės galvą, kai ji kiek atšlyjusi nuo apvemto langelio ir vėl didvyriškai užtraukė pakelkim, pakelkim, staurė linksmy, ib. Šalia manęs sėdintis plieninio žvilgsnio ispanas, kai paaiškėja, esas poetas. Jis atrodo pagautas tikro įkvėpimo ir nekreipdamas dėmesio į tai, kad mus suka ir supalik centrifugoje, sasiuvinėlėje su gėlėtais lapeliais viena po kito rašo 4 eilius, kartkartėmis elegantiškai, bet kažkaip kaltai nusivemdamas į žydrą maišelį. Apačioje mūsų laukia baltose palapinėse įsikūrusios valgyklėlės labai skambiais pavadinimais – Tara, Šambala, OM. Tokioje užeigoje paprastai telpa koks 5 lankytojų, kurios aptarnauja smagi, mantras murmanti ar dainas dainuojanti ladakiečių šeiminėlį. Tėvas, įkūnitas susikaupimas, bando įdegti primusą ar triusia prie jau kunkuliuojančių puodų. Motina, spinduliuojanti tokią šypseną, nuo kurios bet koks maistas bus gardus, pjausto daržovės ar smagiai pliaukšėdama delnais gamina duonos paplotėlius. O koks 10 vaikų pametinukų, čia yra ir padavėjai, ir indų plovėjai, ir šokėjai, žodžiu tikri stebukladariai pasiryžę įvykdyti kiekvieną lankytojo norą. Viskas būtų nuostabu. Jei netamsiai mėlynas veik apokaliptinis debesis pakibęs kaip tik toje pusėje, į kurią mums teks važiuoti. Žvalus plikis iš Austrijos Leho Manalio kelią kartą jau sukorės dviračiu, kuris dabar puikuojasi ant autobuso stogo, pareiškia, kad būsimoji perėja dar sunkesnė už ką tik įveiktąją. Belgas tyliai sustūksta ir užsidengia veidą rankomis lyg išgirdęs mirties nuosprendį. Aš taip ir maniau, sušnapžda poetas ispanas, plieninių akių strėlėmis rodydamas į nepaguodžiamą į belgą. Tai jis prišaukė visas mūsų nelaimės. Dėl tokių dalykų visada būna kaltas kas nors vienas, esu tikras, kad tai jis. Traviata, pritūpusi prie smaragdinės Himalajų upės vandenų, žaksi ir žiaukčioje. Vėl ropojame į viršų. Himalajai pakeičia savo spalvas bei formas. Ką tik įveiktoje perėjoje vyravo juoda, balta, įvairūs pilki, sidabriniai, dūminiai atspalviai, kampuotos, veik geometriniais formos, o dabar prasideda šilti ochros pustoniai, geltonos, oranžinės ir auksinės dermės. Uolos bei akmenys sulipę į keistas gotikines bažnyčias, sustingę į fantasmagoriškus Antonijo Gaudi statinius, kyla kaip mistiški Fata Morgano miestai. Kas statė šios tylos rūmus, kas iškėlė smailius dangop šaunančius bokštus, kas iškalė paslaptingas duris, pro kurias niekada nėra įžengusi žmogaus koja, ir langus, kuriuose niekad nerimojo joks veidas. Kas sveikina raudonuose uolose tobulai išlenktos triumfo arkos, kur veda ovalinėmis it kosminio laivo liukas angomis beprasidedantys tamsos koridoriai. Gal į Šambalą? O gal Šambalą čia? Bet savo neregėmis akimis teistengiame matyti tik jos šešėlį, tik vaiduoklišką pavidalą, miglotai atsispindinti mūsų sudrumstoje sąmonėje. Gal iš tikrųjų dabar važiuojame per pasakiško grožio šalį, žydinčią rojaus sodais, trykštančią gyvybės vandenimis, žėrinčią brangakmenių rūmais ir skambančią dainingais jos nemirtingų gyventojų balsais. Tačiau mūsų karmiškasis regėjimas viską paverčia akmenimis ir plikomis uolomis. Gal jiems Šambaloje esantiems mūsų autobusas su nuplėštu veidrodėliu, austro dviračio ant stogo ir vemenčia travieta atrodo kaip koks vaiduoklių ar kvailių laivas atklydęs iš kito nelaimingųjų ir neišmanančiųjų pasaulio. O gal jie mūsų nie nemato? Šią perėją galbūt su Šambalos gyventojų palaiminimu įveikėme sėkmingai ir greitai. Pailsėti sustojame prie ežero, kuris atrodo kaip milžiniškas turkio akmuo, įrėmintas koralų spalvos uolų vainiko. Tylu kaip kosmose, bet idilę netrukus sudrumščia karinių sunkvežimių karavanas, koks 50 juodų reumojančių mašinų. Jos lėkia pro šalį net nemažindamos greičio. Staiga pasigirsta smūgis, džeržgesys, žyrančio stiklo garsas, o visi autobuse tūnoje tingieji keleiviai susigūžė, nesusigaudydami, kas atsitiko. Paaiškėja, kad karinis monstras mus kliudė, įlenkė vienintelės priekinės autobusiukščio duris ir iškūlė kelių langų stiklus. Šukių krūva pūpso ten, kur sėdėdavo travieta, bet laimiai jos ugneplaukė galva žyri besileidžiančio saulės šviesoje lauke, purpurinių uolų fone. Kai visas šias nelaimės mums nešantis belgas, kurio papūsžandis veidas jau įgavo tik kankiniams būdingą išraišką, pabando ištrūkti gryną orą, pasirodo, kad durų neįmanoma atidaryti. Jam į pagalbą šoka jo dabarzdis, bet net ir šiam Himalajų ereliui sekasi neką geriau. Durys tarsi užlituotos. Sukeldamas visišką, tiek esančių išorėje, tiek viduje sumaištį, vairuotojas pareiškia, kad nuo šiol teks laipioti pro langus. Tamsta. Ir darosi vis šalčiau. Pirmoji kelionės diena eina į pabaigą. Austras numoja į mus visus kašmyro žiedais papuošta ranka, nusikelia nuo stogo dviratį ir švilpaudamas nurūksta artimiausio kempingo link. Buvę išorėje vadovaujami toreodoriškai nusiteikusio ispano, surengė mažą bet atkaklų šturmą ir autobusiukščio durys staiga atsidaro. Mes važiuojam toliau, o ugneplaukė šį kartą užtraukė vergų choro variacijas. Vidurnaktį pagaliau pasiekėme nedidelį kempingą. Klaikiai šalta, ir kas nors čia įmestas užrištomis akimis, nei už ką neatspėtų esas karštojoje Indijoje. Kelių parafino žibintų apšviestas nykštukinių palapinių miestelis šiame juodų kalnų kraterėje po žvaigždėtų dangum atrodo labai romantiškai. Iškart įsivaizduoju ankstesnės Himalajų fanatikų – Rerichų, David Neil, Ksoma Dekoročio, Peiselio ekspedicijas, įsikūrusias nakčiai ir turbūt atrodžiusias labai panašiai. Bet romantika išblaško šios vietos, vadinamos Nirvana šeimininkas, užsiprašęs už palapines ir miegmaišius neįtikėtinų kainų. Keleivis, kurie atrodė jo visai praradę jėgas, netikėtai apninka revoliucinės nuotaikos, o gal šikštumo priepolis. Jie žvarbdami, kalendami dantimis, vos be pastovėdami ant kojų, derasi iki iškvaišimo. Nirvanos karaliukas nieku gyvų nenusileidžia, o atkaklieji keleiviai apsėsti troškimo sutaupyti vieną kitą rupiją, įsidera, kad kiekvienoje, keturiems žmonėms skirtoje palapinėje, miegos aštoniese. Taip susispaudus, neįmanoma ne tik pasiversti ant kito šono, bet net giliau įkvėpti. Per nakt kažkur visai netoliese kaukia vilkai. Į tolimesnę kankynę išdardame 5 valandą ryto, tačiau saulėtekis, ak, toks saulėtekis, su raudonais sniegynais, baltais putotais vandenėmis ir žydra pažymė besivelkančiais auksiniais debesimis, mums kaip matylėja šviežio kraujo. Šiandien bei ten pilkšvose kalnų šlaituose ima rūkti dūmai ir staiga pasidingoja, kad akmenys sujuda lyg veikiami kokios požeminės jėgos. Tik geriau įsižiūrėjusi pamatau, kad tai avys, besispiečiančios aplink vienišą, pusryčių lauželį susikūrusi piemenį. Paskui prasideda dykumos. Žalsvi, rusvi, gelsvi, nepriepiami plotai, horizonte įrėminti mėlynų ir sustingusios jūros bangos kalnų. Mes važiuojame jau kelias valandas, o aplinkui nematyti jokių žmogaus buvimo ženklų, nei namo, nei palapinės, nei laužo dūmų, nei pakeleivingos mašinos. Netikėtai tolumoje išvystų raitelį raudono drabužiu, jojantį ant asilaičio ir atrodantį visai kaip viduramžiškose krikščioniško altorių paveiksluose. Svajingai galvoju, kad gal tuoj, akis į akį, sutiksime po Himalajus klajojantį amžinąjį Jėzų Kristų. Bet tai tik budistų vienuolis, kažkur keliaujantis ant pavargusio mulo, ir jo vienišas pavidalas dar labiau sustiprina čia tvyrančios kosminės tuštumos įspūdį. Net sunku patikėti, kad toje pačioje žemėje yra didelių miestų, dūstančių savo iškvėpuotuose nuoduose, yra šalių sprogdintės sprogdinamų nebeįmanomos gyventojų gausos, yra žmonių taip ir nepatyrusi, kokią palaimą gali teikti vienatvį. Tik tai čia, aukštybėse, pasaulis dar mena savo pradžių pradžią, neapsakomos laisvės, skaistos ir tyrumo didįjį laiką. Galop aplinka pradeda rodyti įprastinės gyvybės ženklus. Šen bei ten sužaliuoja campos laukeliai, suboluoja mažinami liukai. O stebuklė, čia net esama sodų, kuriuose medžių šakas svarina nokstantys oboliai ir abrikosai. Keleiviai atkunta, nes atrodo, kad Manalis jau yra visai čia pat. Ugneplaukė dainininkė vėl užtraukė pakelkim, pakelkime staurę linksmybių. Ispanas trykšta naujomis eilėmis, o austras, kurio dviratis vėl ilsisi ant stogo, visažinio balsu pareiškė, kad mūsų kančios jau tikrai greitai baigsis. Belgas krizena isteriškų juokų spraksi pirštų sąnariais ir tuoj pat mums pritraukė naują bėdą. Štai ji, mašinų eilė, kuri, pasak situaciją žaibiškai ištyrusi jo dabaržė palydovų, tęsiasi maždaug 20 km. Vienoje vietoje kelią nuplovė patvinusi upė, jį taisyti iš kažkur, turbūt iš pietų Indijos ar Amazonės džiunglių, jau vyksta speciali brigada. O mums čia teks truputį palūkėti. Iki vakaro, sadistiškai pridurė jo dabarzdis. O keleiviai vienu balsu surinka iš nevilties, nes dar tik 10 valandą ryto. Ispanas su dviratininku kažką tarpusavį pasišnipždėja, smunka į vairuotojo kabiną, ten karšlygiškai derasi, ir galiausiai praneša džiugę žinę. Mes bandysim įveikti tuos 20 km, aplenkdami visus eilėje stovinčius, o kai kelią pataisys, busim pirmieji, šaunantys į finišo tiesėje. Jo dabarzdis virtuoziškai iria savo nelaimingą į laivą, laviruoja tarp sunkvežimių su bliaunančiomis avimis ar musių nutuptas kerdieną, tarp džipų su įmigusiais turtingaisiais turis, tarp furgonų, kuriuose pūva obolėjai, apelsinai, bananai, tarp greitosios pagalbos ir policijos mašinų, tarp skubančių į krikštynas, vestuves ar laidotuves. Liūdnas vaizdas, net kraupokas. Bet niekas ant mūsų įžūliųjų nereikia, nesibara, nepriekaištauja. Visi jau susitaikė su savo likimu. Taip prisėrėme iki avarijos vietos. Iš tikrųjų, kai kur jau plaukėme per įsiliejusius vandenis ir galiausiai sustojame tokiame purvyne, kad užsimaniusieji pakvėpuoti grynų orų iššokę laukan, nugrimsta jį iki kelių. Belgas pareiškė, kad aplinkui nėra jokių arbatinių. Visų keleivių maisto atsargos jau baigėsi. Tad pavakarė mus ims kamuoti tikrosios bado kančios. Bet žmonių išradingumas išties beribis, nes po kelių valandų pasirodo purvais aplipęs ispanas su skrybelė pilna šviežutėlių žirnių ankščių. O paskui atklampoja ir travieta, nešina maišelių žalių, kietų kaip akmuo obolių. Atrodo, kad laikas sustojo. Ir tuomet atkunta visą kelionę tyliai snūdurėvusi hipė, o gal pankė, žavinga kaltūnuota būtybė, apsivilkusi kažko panašių į arlekino kostiumą, su viena žydra, o kita ryškiai žalia kelnių klešne, įsivėrusi sidabrinius žiedelius jausis, antakius, nerves, lūpą ir bambutę. Jie įsitraukė spalvotų siūlų maišelį ir virtuoziškai manipuliuodama geltonomis, raudonomis, mėlynomis gijomis, prilaikydama jas žieduotais rankų ir kojų pirštais, ima nerti nuobodžiaujantiems keleiviams apyrankės, paskui pinti tekstilės meno šedevrus plaukuose, kol galiausiai mes visi sėdėm lyg kokia apeigoms pasirengusi šamanų gintis. Visi, įskyrus belgą ir austrą, kuris vėl nusikėlęs dviratį nuskriejo į priekį. Tamstant pajudame iš vietos. Pakelkim, pakelkime staurę linksmybių. Žemumas baigėsi ir autobusiukštis vėl ropoja į kalną. Tokios pavojingos perėjos su staigiais posūkiais ir stačiais kaip siena šlaitais dar nebuvo, o austras apie ją kažkodėl neperspėjo. Ima lynoti ir krenta tirštas rūkas, kuris autobuso žibintų nutvėkstas atrodo jau visai makabriškai. Net didžiausi pavojų mėgėjai nuščiūva. Kad neprilygstamas nuotykio skonis vėl būtų atgaivintas, juodabarzdis sustabdo mašiną ir įsako visiems lipti laukan. Paaiškėja, kad mes turėsime perbristi kažkokius vandenis. Tamsoje nematyti upelis tai ar upė, tik girdėti nedraugingas šniokštimas. Pirmasis drįsęs žengti į priekį, aidžiai pliūkšteli ir surinka. Vadinasi, vandenys netokie jau seklūs. Žibintuvėlį turi tik pagyvenusi ponia iš Kalifornijos. Šokinėdama nuo akmens ant akmens, ji eina prie šakyje, o pasiekusi kokį aukštesnį iškišulį, atsistoja ant jo ir mums visiems šviečia it švyturys. Kiti su tamsa kovoja žieptuvėliais, vėjo užpučiamais degtukais ar cigarečių žiburėliais. Šis etapas galutinai išveda iš kantrybės neramų į belgą. Jis puldinėja prie kiekvieno, jau vandenis perbridusio, čiumpa už atlapų ir desperatiškai šaukia. Tai kažkoks košmaras. Jo R džeržgia kaip nesutepti kankinimų mašinos krumpliaračiai. Bet ir vėl važiuojam toliau. Jau geriau nevažiuotume. Tamsa, rūkas, darganas, lidus kelias ir bedugnės. Jo dabar jis puikiai jaučia visus apnikusią baimę, bet kaip tikras sadistas įjungia mikrofoną, kuris pasirodo yra šioje leisgyvėje geldoje ir praneša, kad nepaisydamas nepalankių sąlygų važiuosias toliau, nes autobuse yra daug labai skubančių keleivių. Šį ultimatumą turėtų lydėti Mefistofelio ar bent jau fantomo kvatojimas, tačiau vairuotojas tik tai nusikrenkščia. Visi, net ir belgas, šį kartą yra stebėtinai solidarūs ir pasišnipždėję jau siunčia savo atstovą jo dabaržio kabinon maldauti, kad toliau nevažiuotume. Mūsų prašymo paklausoma. Žmonės yra tiek pavargę, kad užmigtų net žemyn galvą pakabinti ar surišti mazgu. Rytas išaušta žvarbus ir šaltas. Keleiviai per nakt pasibaisėtinai suvampyrėja, sliūkina atlikti gamtos reikalų tiesiai į debesis. Atrodo, kad žemė išnyko ir yra vien tik šis danguose nutiestas neregimas kelias. Po kelių valandų jau pusryčiaujame užeigoje Om Šyva, panašioje į partizanų žeminę. Joje daugiausia gali tilpti trys žmonės. Sėdim ant drėgnų akmenų, skęsdami debesyse. Ar gali tokią ankstyvą ryto valandą būti kas nors gardesnio už kvapę imbiro arbatą ir karštą čia patį. Kai debesys prasisklaido, apačioje išvystame žalią slėnį, tokį nuostabiai žalią, kad net pajunti, ką galvojo dievai sutvėrėjai, žemiai šios gyvybės spalvos nepagailėja. Žemyn leidžiamės tiesiog beprotiškų greičių, tik trumpam sustojame pakalnės kryžkelėje. Joje puikuojasi daugybė parduotų vykščių, nukabinėtų lentelėmis English Wine and Beer Shop. Budistinė koplytėlė su varnas lesinančiu žilabaržiu vienoliu ir prie visų medžių prikalti itin keisti lozungai. Be friendly to bees. Pagaliau ir manalis, kurio per tirštus rūkus beveik nematyti. Centrinėje gatvėje iš miglūtė išnyra tik piramidėmis sukrauti geltoni, auksiniai, raudoni, purpuriniai oboliai, ir visų vaivorykštės spalvų garsieji kulus lėnio šaliai. Šis miestas dar yra pelnęs šlovę karštais gydomaisiais šaltiniais ir prabangiais viešbučiais, kuriuose poilsiauja turtingos šeimos iš visos Indijos. Tačiau aš manalio pavadinime visada išgirstu graudžią gaidą, kažką panašaus į man liūdną, ir manau, kad į šį žymųjį Himalajų kurortą atvyksta tik tikri melancholikai, nusivylėliai, išgyvenantieji nelaimingą meilę, ištiktieji bankroto, sunkiai sergantieji, mirštantieji. Čia mane nustebina tik du dalykai. Jaunas kustagalvė vienuolė autobusų stotyje krūtimi maitinanti poro savaičių kūdikį ir turbanuotas sigas, mažo jaukaus restoranėlio bosas, galingų kūnų įstrigęs būdelėje prie kasos aparato ir įnikęs į kažkokią knygą. Jis skaito tiesiog aistringai, nekreipdamas jokio dėmesio į triukšmingus lankytojus, viską pasaulyje pamiršęs. Taip žmogų užbūrusias knygos autoriui gali tik pavydėti ir mėginu atpažinti ketvirtajame viršelėje susimaščiusi veidą paremta aristokratiška ranka. Taip, tai Vladimiras Nabokovas. O romanas, kurį į šventraštį juodomis akimis glamonėja guru Nanako sekėjas, vadinasi Lolita. Nabokovo veidas melancholiškame lietaus permerktame manalyje manyje sukelia ištisą minčių bei jausmų griūtį. Pradžioje tai tik chaosas, kurį net sunku nusakyti. Gal jį būtų galima pavadinti kažkokiu nuožmiu, beatodairišku vakarietiškosios prigimties protestu prieš visą Tibeto magiją ir mistiką, į kurią aš taip žūtbūtinai skverbiuosi. Sakau savo, nagi po šimts, kodėl koks nors jogas, kuris kalnų urve meditavo vos ne nuo gimimo iki mirties ir įvaldė visas sidijį, o paskui net pasiekė nirvaną, kodėl jis yra nepalyginamai vertesnis už tą patį Nabokovą, Dostojevskį, Bodlerą, Van Gogą, Čiurlionį, Felinį ar pagaliau už bet kurį bitlą. Šaukiu savo, kas žino, gal mūsų misija čia šioje žemėje yra patirti visą žmogui duotų jausmų gelmę, jų prieštaringumą, sunkį, kankinančią ir nepakeliamą lengvybę, grožį ir šlykštumą, karštumą, kartumą, aštrumą, saldybę, o ne visą tai užgniaužti ir naikinti sunaikinti, kad niekada daugiau nebetektų sugrįžti į amžinąjį samsaros ratą. Juk tai yra ir pačios žmogiškosios prigimties sunaikinimas, be garso klykiu, žiūrėdama į viršelinio Nabokovo akis. Tąsik esu kur čia budistiniai paraboliai, kad žmogui nieko nežinančiam apie nušvitimą kalnai yra kalnai, vandenys yra vandenys, o medžiai yra medžiai. Tačiau tam, kuris pasiryžo nušvitimo siekti, kalnai liaujasi būti kalnais, vandenys vandenėmis, o medžiai medžiais. Nušvitusiejam, kalnai vėl yra kalnai, vandenys vėl yra vandenys, o medžiai vėl yra medžiai. Nesu kokia didi pasiryžėlė įžengusi į kelią per tūkstantmečius ir ištisas kalpas vedantį nušvitimo link, bet daugybė dalykų man liaujasi būti tokie, kaip buvę. Nebesugebu vėl prisijaukinti jų pirmykščio įprasto jaukaus ir nepavojingo pavidalo. Nebeįstengiu vėl sugrįžti į savo buvusį gyvenimą, lyg minkštutėliai vis tiklai suausta iš to, kas įprasta, jauku ir nepavojinga. Nabokovas žieduotose sigo rankose nusisuka nuo manęs ir pasislėpia po kasos aparatu. Žinau, kad tai tik silpnumo akimirka, žinau, kad kelių atgal nebėra, žinau, kad ne vakarietišką ją patirtį, bet rytų suteiktą į prieglobstį praradusi, netekčiau visko, kas dabar daro mano būti prasminga. Žinau, kad nieko nežinau. Pastebėjau, kad didžiausios abejonės, už jas jau tapau pasmerkta 100 000 metų pragaruose. Mane visada apima tuomet, kai esu pasiekusi, ar bent jau bepasiekianti, įsvajotą ramybę. Bet ar tikrai įsvajotą ramybę? O gal tik kokį vis subtilesnės ir subtilesnės save apgaulės lygmenį? Alanas Votsas, buvęs anglikonų kunigas, vėliau tapęs vienu poetiškiausių zenbudizmo skelbėjų vakaruose, dažnai pateikdavo parabolę apie mėnulį ir pirštą. Mėnulis jo prilyginamas tai didžiajai neįmenamybei, kuri vadinama absoliutu, dievu, demiurgu, viso kas esti esme, šunieta, vaiskiaja šviesa, budos prigimtimi ir dar daugybė šventų transcendentinių dalykų, į kuriuos rodo pirštas, bet kuri religinė doktrina. Parabolės moralas yra tas, kad dažniausiai rodantis pirštas yra supainiojamas su mėnuliu arba net juo palaikomas. Žmonės tik tą pirštą te mato, į jį įsikimba, jį čiulpia, jausdamiesi teisus, ramus ir saugus. O mėnulis šviečia kaip švietęs, bet jį jau niekas nei akių nebepakelia. Tik kartais beveik kiekvienas iš mūsų vis dėlto žvilgteli dangun ir mėnulį išvysta. Ir apima jį nuostaba, tikrų tikriausias apstulbimas, kaip galėjo to šviesulio nepastebėti anksčiau. Pirštas ištirpsta visą persmelkiančiame švytėjime, nes, pasak Votso, religinė doktrina išnyksta, kai ji tampa tikrai reali ir veiksminga. Ta akimirka mėnulį regėdamas žmogus staiga pamato visas savo paties sielos ir visatos paslaptis. Atrodo, kad jis daugiau niekada nepamirš absoliutaus, lyg žaibas trenkusio aiškumo. Bet dar po poros akimirkų visagalės žinojimas įsisklaido, pradingsta, lieka tik nenumalšinamas ilgesys. Kaip susigražinti šią tobulo aiškumo būseną, klausė Votsas. Kaip surasti jokiuose žemėlapiuose nepažymėtą į ją vedantį kelią? Gal tai tas pats, kuris eina į Šambalą?